Ozatlık Radyo Sesleri. Bugün 16 sentyabr, Çarşamba. Mikrofon altında Biket Yemirova. Ozatlık tapşırığında. Qoşma Ştatlarının Közləv İdarəsi hazırlagan Amerika manfaatlarını yöne olgan illərinin isimliginə Rusiyada kirtildi. Rusiya oppozitsiya harakatlari uyushtirgan qarshilik chorasida Oyrat Dilmuhammadovning ismi de bugungi zaman siyosiy tutqunlari orasida otaldi. Boshqirdiston musulmonlari Ramazon bayrami nazirlana, Ufada Qadir kechasida tantanali iftar majlisi o'tkazildi. Amerika Qo'shma Shtatlarida musulmon jamoatchiligi uchun maxsus vakillik ochildi. Shuni ham bek ko'p boshqa temalar ozodlik topshiruvining ikkinchi yortasida bo'lar. Haliga so'nggi xabarlar bilan tanishib.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Dünya yangılıkları bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kıskaşa. Afganistan Uzak Saylau Komissiyası Prezident Saylau'nın Tulayim birinci il neticelerini ilan etti. Grozny'da şortlaudan kiminde 6 kişi yaralandı. Avrupa Birlik Avtovazda dekabrga belgilengen işten çıxarular kararının kanunga yaraşlı bulmağın prokuratura tekşire. Татарстандагы 10 яшьләр оешмасы Рамазан айына багышлап Казанда ихтияри рәвештә агачлар утырту чарасы үткәрә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Афганстан 20 августта үткән президент сайлауының тулайым беренчел нәтиҗәләренә караганда президент Хәмид Хорзаи 54.6% тавыш җыйган. Сайлау комиссиясе барлык тавышларында искә алган беренчел нәтиҗәне бүген игълан итте. Корзайның төп көндәше, элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдулла 28% чамасы тавыш алган. Комиссия вәкиле Дауд Нәҗәфи әйтүенчә, тавыш бирүдә сайлаучыларның 39%-ы, ягъни 5,9 миллион кеше катнашкан. Корзай вәкиле, әгәр дә берәр төрле могҗиза булмаса, Корзай җиңүче булачак диде. Әмма бу әле тәгаен нәтиҗә түгел. Аның сайлаудагы хәрәмләшүләрне күзәтүче айрым оешма тарафыннан расланыуы зарур. Ул оешма исә тавышларның 10%-ын яңадан санарга кушты. Сайлауны күзәткән Европа Берлеге вәкилләре миллион ярымлап шикле рәвештә бирелгән тавыш булуы ачыкланды, аларның күпчелеге Корзаи файдасына ди. Бу илдәге барлык сайлаучыларның 15%-ы дигән сүз. Чечня башкаласында шортлаудан кимендә 6 кеше яраланды. Аларның икесе милиция хезмәткәре һәм берсе бик авыр хәлдә диелә. Хәрби булмаган 4 кеше төрле дәрәҗәдә яраланган. Интихарчы хатын-кыз бомбаны Грозный үзәгендә мода йорты каршындагы милиция машинасы янында шартлаткан. Самар өлкәсе прокуроры Тольятти шәһәре прокурорына автовазда декабергә билгеләнгән эштән чыгарулар карарының канунга ярашлы булу-булмавын тикшерергә кушты. Тольятти прокуратурасы моны 2 атна эчендә тикшерергә тиеш. Бу дүшәмбедә автоваз президенты Игорь Комаров декабрь айыннан башлап тулы булмаган эш атнасы тәртибен бетерү һәм 5000 кешене эштән чыгару турында карар иткән иде. Автовазның Единство исемле бәйсез һөнәр берлеге эштән чыгарулар булган очракта протест чаралары башлау белән яный. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Европадагы иминлек киеренкелеген кимету һәм уртак куркынычларга каршы тору өчен Русия белән ашык итеп һәм моңарчы булмаган дәрәҗәдә диалог башларга чакырды. Расмуссен Британияның Financial Times газетына интервьюда югары җитәкчеләрне Мәскәүдә НАТОның озын мөддәтле стратегиясе нинди булырга тиеш дип уйлаулары белән танышырга чакырачагын белдерә. Ул Русия президенты Дмитрий Медведевның Европада яңа иминлек корылышы турындагы тәкъдимнәрен карарга әзермен ди. Расмуссен НАТО белән Русия арасында фикер аермалыклары булуын таный. АКШ президенты Барак Обаманың баш хәрби киңәшчесе Афганстанда көчәйгән Талибанга каршы сугышыр өчен өстәмә көчләр кирәк булырга мөмкин ди. Берләштерелгән хәрби идарә башлыгы адмирал Майк Муллен Конгресска сугыш хатлаулана, дошман камилләшә бара, диде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон сишәмбе көнне хәбәрчеләргә, хөкүмәт бераздан Обама раслаган 21 мең өстәмә хәрбидән тыш Афганстанга тагын гаскәр җибәрү-җибәрмәү турында карарын игълан итәчәк, диде.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Yeah. Японияның яңа премьер-министры Юкио Хатаяма киләсе атнада АҚШ президенты Барак Обама белән очрашуда ышаныч һәм ачыклык мөнәсәбәте урнаштырырга теләвен белдерде. Сишәмбе парламент Японияның элекке оппозиция җитәкчесе Хатаяманы премьер-министр итеп раслады. Аның сулга тартым Япония демократик фиркасы узган айдагы парламент сайлауында ышанычлы җиңүгә ирешеп, консерватив либерал демократик фирканың 50 елдан артык бер тапкырда диярлек өзелмәгән хакимиятенә шик куйды. Премьер вазифасына расланганнан соң матбугат очрашуында Хатаяма шулай ук Япония Үзәк Азиядәге күршеләр, бигрәк тә Кытай белән дә тыгызрак бәйләнешләр урнаштырырга тырышачак диде. Махачкала үзәгеннән читтәге Таркитау итәгендә милиция хәрби чарасы нәтиҗәсендә сугышчыларның шартлаткыч саклый торган урыны табылды дип белдерелә. Чәршәмбе иртән ул тирәдә милиция белән сугышчылар арасында отышлар булып, бер сугышчы һәлак булган иде. Урманга качкан кораллы төркемне эзләү эшләре бара. Кытайның Синҗан Уйгыр автоном төбәге полициясе төбәктә булган милләтара чуалышлардан соң террор шартлатулары әзерләүдә шикләнелгән 6 кешене тоткарлавын белдерә. Җәмәгать иминлеге министрлыгы әйтүенчә, ул 6 кеше узган айда төбәк башкаласы Өремчедән 670 чакрым көньяк-көнбатыштагы Аксу шәһәре тирәсендә тотылган. Төркемнең җитәкчесе Сәйит Әмүт Абул белән Тасин Мәхмүд диелә. Белдерүдә аларның кайсы милләттән булуы әйтелмәсә дә, исемнәренә караганда алар уйгырлар булырга охшый. Татарстандагы оң яшьләр оешмасы Рамазан айына багышлап Казанда ихтияри рәвештә агачлар утырту чарасы үткәрә. Казан хакимияте белән килешенеп оештырылган Рамазан агачы исемле бу чара шимбе көнне 19 сентябрьдә бер юлы шәһәрнең һәр җире 7 районында узачак. Бу чара Татарстан мөфтияте ярдәмендә ихтияри студентлар катнашында оештырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды. Алга таба азатлыкта. Башкортстан активисты Айрат Дилмөхәмәтов бүгенге заман сәяси тоткыннары исем арасында аталды. Америка Кушма Штатларында мусульман җәмәгатьчелеге өчен яңа махсус вәкиллек ачыла. Башкортстан мусульманнары Рамазан аена әзерләнә. Кадер кичендә Уфада тантаналы мәҗлес оештырылды. Ижауның тагын бер балалар бакчасында сабыйларга татар телен укытачаклар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән айрылыгыз. Мәскәүдә Русия оппозиция хәрәкәтләре оештырган каршылык чарасында башкалар белән бергә Айрат Дилмөхәмәтовның исеме дә бүгенге заман сәяси тоткыннары арасында аталды. Башкортстанда Уфада татар иҗтимагый үзәге җыенында милли компонент аз якланды дигән гаепләү яңгырады. Башкортстан мөселманнары Рамазан бәйрәмен әзерләнә. Ихлас мәчетендә Кадер кичендә тантаналы ифтар мәҗлесе үтте. Ул ничек булды? Тулырак әйтеп Мөнир Вафин сөйләр.
Август аенда Башкортстанның Конституция мәхкәмәсе рәисе Йылдыз Әдһәмов хаклы ялга китү сәбәпле вазифасыннан алынган иде. Әлеге орынга Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов Люсия Гомәрованы тәкъдим итте. Аңа ярашлы Люсия Гомәрованы Республика парламенты 24 сентябрь утырышында билгеләү мәсьәләсен караячак. Моңа кадәр президент тәкъдим иткән кешенең берсе дә парламент тарафыннан кире кагылмавын искә алганда, Башкортстан Конституция мәхкәмәсенең яңа рәисенең кем буласы ачык, ул Люсия Гомәрова. Люция Гомәрова чыгышы белән Хайбулла районыннан, аңа 50 яш, хокук фәннәре кандидаты, ул шушы ук Конституция мәхкәмәсендә 96 елдан бирле судья булып эшли. Мәскәүдә сәяси тоткыннарны яклап урам җыены узган, бу турыда интернетның Каспаров рус сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда, ул чарада Уфада тикшерү изоляторында ятучы Айрат Дилмөхәмәтов та сәяси тоткын дип аталган. Исегезгә төшерәбез, Айрат Дилмөхәмәтов экстремизмда гаепләнеп, башта фатирында тоткын итеп тотылды, азак тикшерү изоляторына ябылды. Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Онда мәгариф проблемалары, ТИЮ-ның мәгариф комиссиясе эшен җанландыру турында сүз барды. Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәис Карачурин.
Нишек бізге тотар тілін соқлап қолу тұрында, мұна шушы ситуацияда. Мұна әйттік, дәулет түлке мұрт решайд. И остан холог решайд дұлзы мұна шушы көтерілге. Үзе тұршырап еш тотарыны соқлап қолырға боласын мұна тотар тілінде тәрбиелерге. Икі яқылап олып барыға. Тегесен мұна дәулет бойынша тобарға тұр системесі депутатлар бар мұна сіз әйткен. Партиялар бар, олар білен, референдумлар білен. Біз холықны тәрбиелерге тиешбіз, мына рухын көтерге тиешбіз, адың мына сознаниесі мына шушы көтерге. Шунда гына була, мында жилып гына, мына мында 20 кіші гына, біз аны халите алмайбыз.
Бұ рейс Карашурин болды, сөйләшуде милли компонентны татар ұйышмаларының жетерлік яқламауы белгіленді. Башқа ұйышмалары білен федерал үзәк ішетірдей шаралар өткәрү керәклеген көтерушілер де болды. Мәселен, шулай деп көтерген идарә әгъзасы Вил Латиповның сүзенә каршы Рамил Хусайнов шулай деп чыгыш ясады.
Вил әфәнде ул переговорлар башка дуслар белән үткәрергә була дип. Булай яшәр белән переговорлар ясарга алар белән. МТГ керергә була, алар белән без битендә ничә ел буе сөйләшеп карыйбыз хәзер. Алар әйтә, әйе, әйе, дөрес диләр, безне алар кул кысалар безгә, безнең белән кочаклашалар, бик әйбәт диләр, яхшы, яхшы. Дәүләтләр бит аларның шовинистик сәясәт үткәрә, ничек булса да. Шуның өчен мин карап әйтәм, менә хәзер төрше шовинистик дәүләт шартларында ниндидер эшләр өчен менә бит Башкортстан татарлары автономиясе төзелде. Ул бит официальный ұйышма, аның бар бюджеты, нешек болса да, аның кішілері бар, әғзелері. Шының үшін, дәулет структуралар біләшілерге керек, әттегі башқырт дұстылар біләті көл.
Бұрамил Хусайынов болды, ұтырышта, олдағы жиылышта, мәғариф комиссиясының концепциясын ішіліп текшерігі деген қорар қабыл етілді. Башқыстан мұсылманлары ораза бейрәмін әзірләне. Татар ұйышмаларынан дини шараларының өзегінде Сәхиб Жамал Хатын-қызлар ұйышмасы қайнай. Ұйышма рәйісі Гүлжихан Яхудина сөйлей. Инде икенче зур чара башкаланың Нижегородка бистәсендә үтте. Гөлҗиһан Яһудина.
Икенче чара Нижегородка бистәсендә. Искиткеч гүзәл Мәңгәр мәчетендәге ифтар һәм анда сөйләнгән вагыз һәм дуалар иде. Бу мәчетне үз кеше белән Мәңгәр Ләбип кызы эш куар салдырган. Киләчәктә бу мәчет Уфаның бер матур почвагында мини Тадж Махал булыр. Ул хатын-кызның рух биеклегенә, гүзәллегенә кимен булып яшәсен.
Сез Башкортстан татар хатын-кызларының Сәхиб Жамал ұйышмасы рәйісі Гүлҗиһан Яһудинаны тыңладыгыз. Нефтекама шәһәрендә бер төндә 4 машинаны яндырганнар. Башта Ford Focus машинасы һәм аның янәшәсендәге 9-нчы модельле ВАЗ машинасына утырткәннәр. 1 сәгатьтән Mitsubishi Lancer һәм 99-нчы модельле ВАЗ машиналары яна башлаган. Машина яндыручылар әлегә табылмаган. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Америка Кушма Штатлары мусульманнары да ураза тота, Рамазан бәйрәмен әзерләнә. Шушы көннәрдә Америка Кушма Штатлары Дәүләт департаментының мусульман җәмәгатьчелеге өчен махсус вәкиллек ачырга җыену турында билгеле булды. Бу карарның асылы турында Мәтин Карышмас сөйли.
Дәүләт департаментында АКШның беренче ислам дөньясы өчен җаваплы вәкиле ан иткәндә дәүләт секретары Хиллари Клинтон хакимиятнең яңа адымын бу сүзләр белән ачыклады.
As President Obama said in Cairo and Ankara, our nation seeks a new beginning.
Obama Ankara һәм Каһира кебек мөһим шәһәрләрдә чыгыш ясаганда, дәүләтебезнең мусламан дөньясы белән мөнәсәбәтләрдә яңа башлангыч адым ясарга теләген әйтеп килгән иде. Һәм бу мөнәсәбәтнең ике тарап өчен югары мәнфәгатьләргә һәм ихтирамга нигезләнәчәгенә дә басым ясады. Тыныч һәм якты килешә өчен бер-беребезне тыңлап, фикер алышу мөһим, диде ул.
A peaceful, prosperous future.
Клинтон сейшәмбе көнне ясаган чыгышында Обама хакимиятенең Америкага карата бер үк төрле пропаганда җимеше, ялгыш мәгълүмат һәм карашны үзгәртү өчен мөселман дөньясы белән тулысынча эшләргә теләвен әйтте. Клинтон шулай ук сейшәмбе көнне ясаган чыгышында Обама хакимиятенең Америкага карата бер үк төрле пропаганда җимеше, ялгыш мәгълүмат һәм карашны үзгәртү өчен мөселман дөньясы белән тулысынча эшләргә теләвен әйтте. Яңа вәкил Фарах Бандит ике арадагы уртак якларга күбрәк игътибар бирәчәк. Клинтон аның алдагы бу эшен булай тасвирләп бирде.
There are over 1.4 billion Muslims in the world. It is a population slightly greater than either China or India.
Дөньяда 1 миллиард 400 миллион мусульман халкы яши. Бу Кытай яисә Индистандагы халык санынан бераз зуррак. Хәерчелек, климат үзгәреше, ришвәтчелек дөньяның бер генә җиренә яисә халкына хас әйбер түгел. Бу уртак кайгылар белән көрәштә үз җаваплылыгыбызны үтәргә тиешбез. Диде. Яңа вәкил Пандит Кашмирдә туып, соңыннан гаиләсе белән АКШка килгән иммигрант баласы, мусульман америкалы вәкил июль айында бу вазифага намзет итеп күрсәтелгәндә, дәүләт һәм хусусы шикәтләрдә җыйган тәҗрибәсен мусульманнарның агымдагы хәлен яхшы аңлауда һәм алар белән якыннан эш итәргә мөмкинлек бирәчәген әйтте. Анын вәкил итеп билгеләнүе бары тек АКШның ислам дөньясындагы имажын янарту умтылышы гына түгел. Бу шул ук вакытта дөнья буйлап таралган мусульман халкының кайгыларын тыңлау ниятендә шагылдыра. Обаманың июнь айында Каһирәдә ясаган чыгышы һәм аның мусульман дөньясы белән мөнәсәбәтләрне яңадан торгызу турында ясаган тәкъдимнәре бу илләрдә җылы каршы алынган иде. Мусульман дөньясы белән АКШ арасындагы иң зур проблема бәлки дә Буш хакимияте вакытына туры килгәндер. Мусульманнар бу вакытта үзләренә каршы хәрәкәт ителүен әйтә. Гыйракның басып алынуы, Гуантанамодагы тоткыннарның билгесез язмышы, кайбер гыйрак төрмәләрендә мусульманнарның кимсетелү очраклары бу карашны көчләндергән иде. Хәзер Пандит бу күренешләрне бетерү өчен диалогның әһәмиятенә ышана.
There is no one bullet that's going to fix everything. There's not one program that is going to be the magic program to engage with Muslims.
Бер мөлтәк бер-берне дә шугә ярдәм итмәячәк. Һәм барлык мөнәсәбәтләрне дә киңәт яхшырта алачак. Сихирле бер тылсым да юк. Бу шартта тарафларны тыңларга, уртак карашны табарга кирәк. Тыңлау мөһим. Әгәр каршы тарафның кайгыларын, фикерләрен тыңлау мөмкин булса, вәкиллек буны ничек дә булса тиешле урыннарга җиткерә ала. Пәндит моның әһәмиятен күрә һәм бу адымның нәтиҗәсе булачагына ышана.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Милли компаниян бетерелеп татар теленең мәктәптә укытылуы куркыныч астына куелса да, Удмуртиядәге милли хәрәкәт вәкилләре, башка иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре күңелләрен төшермәй. Алар туган телгә яш буынны җәлеп итү эшләрен үзләренчә алып бара. Ижауда тагын бер балалар бакчасында татар теле өйрәтеләчәк. Тулырак итеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Шушы көннәрдә Ижау шәһәренең тагын бер бакчасында татар телен өйрәтү буенча төркем җыелу турында күңелле хәбәр алдык. Бу балалар бакчасы шәһәрнең индустриаль районында урнашкан. Бу бакча инде берничә ел сабыйларның сәламәтлеген саклау программасы нигезендә күп эш башкара. Нәтиҗәләре дә югары. Шәһәр һәм хәтта Рәсәй күләмендә бәйгеләрдә катнашып алар берничә тапкыр җиңү яулаган. Бакчада тәрбия бирү экология программасына нигезләнгән. Бу юнәлештә дә мактанырлык уңышларыбыз бар дип башлады бакча мөдире Миннегел Галямова.
Безнең программа Радуга Дароновой. Иң бәләкәйләргә программа Григорьевой Кроха. Аннан башка без физкультурно-оздоровительный эш алып барабыз. Балаларның сәламәтлеге булсын өчен. Городской конкурсларда без урыннар алдык, призлар алдык. Күп экология буенча эшлибез. Ансын инде ел саен. Российский конкурсларда катнаштык, беренче урыннарны алдык. Аннан безгә Россиядан, Москвадан килде 2-3 грамота.
Рәсәй күләмендә җиңүләре аларга 10 мең сумлык керем биргән. Бу акчага экология бүлмәсенә кирәк яраклы әсбаплар, үсентеләр сатып алганнар. Ә бу бүлмәдәге чәчәкләрне балалар үзләре бик тырышып үстерә. Бакчада һәр җомга төрле бәйрәмнәр уздыру гадәткә кергән. Ел фасылы көзне истә тотып, балаларга алма бәйрәме оештырдылар. Алмагачны мактап, җырлар башкардылар. Биеп җырлап күңел ачтылар. Бу арада бакчаның пешекчесе алмадан тәмле итеп бәлештә пешергән. Уйнап туйган балалар тәмле алма бәлешен өстәтеп-өстәтеп ашадылар. Әлеге бәйрәмдә балалар бакчасында Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең президенты Фнун Мирзаянов, үзәкнең шура әгъзалары, мәгариф министрлыгыннан белгеч һәм ата-аналар катнашты. Биредә татар телен өйрәтү буенча факультатив ачу турында килешенелде. Индустриаль районда бу әлегә беренче башлангыч. Берәр бакчада татар төркемен оештыру мәсьәләсе белән район һәм мәктәпкә шәяштәге балаларны тәрбияләү үзәгенә күптән мөрәҗәгать иткән идек, диде Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фнун Мирзаянов.
Без һәр районда, һәр балалар бакчасында татар төркемнәре булсын дигән шушы иҗтимагый үзәкнең установкасын үтәргә тырышабыз. Шуның өчен район җитәкчеләре белән сөйләшкән вакытта, һәм инде балалар бакчалары белән җитәкче китүче кешеләр белән сөйләшкән вакытта шушы сорауны һәрвакыт куя идек. Һәм шуларның бер өлеше булып, менә шушы индустриаль райондагы да балалар бакчасын ачу мөмкинлеге теләген ияте барлыкка килде. Ә җәмәгатьчелек тарафыннан нинди ярдәм кирәк? Без киләчәктә бөтен ярдәм үткәрәбез.
Балалар бакчасының җитәкчесе Миннегел Галямова бу тармакта инде 40 ел хезмәт итә. Бу бакчада 6-нчы ел. Шул кыска гына вакыт эчендә бакчаны ул икенче категориягә күтәрүгә ирешкән. Район җитәкчеләре хәтта аңа бакчага татар балаларын гына җыеп эшләргә дә тәкъдим итә икән. Әлегә биредә 125 бала, аларның 10-сы гына татар һәм катнаш гаиләләрдән. Бакчаның җитәкчесе Миннегел ханым Галямова татар телен өйрәтергә теләге булган ата-аналар бирегә сабыйларын китерерләр дип ышана. Тәрбиячеләргә әлеге юнәлеш эшне җайлап җибәрү буенча материаллар туплаган ул. Татар гаиләсендә кулланышта булган әйберләрдән кичкенә генә музей бүлмәсендә оештырганнар. Музыка белгече Нәфисә Халиуллина татар бәйрәмнәрен уздырырга балалар белән җырлар өйрәнергә шулай ук әзер.
Җырлар бар бездә. Уйлыйбыз, сценарийбызның бар, Сабантуй обязательно тоже аны күрсәтәбез.
Ата-аналар, әби-бабайлар да бакчадагы башлангычны хуплап каршы алганнар. Үзләреннән дә элеш кертергә әзер. Рамил Саттаровның аны Наил бу бакчага 1 ел йөри.
Без булышырбыз инде менә. Ил төкерсә күл була диләр бит инде. Бөтен халык бергә-бергә шулай тырышсак бит инде менә үзебезнең онытмабыз, телебезне дә, гореф-гадәтләребезне дә.
Альбина Сәрвярова бу бакчага икенче баласын йөртә.
Мин теләп балаларны бирдем. Балалар белергә тиеш ул. Үз телләрегезне. Кирәк ул.
Әлеге бакчаны районның мәктәпкә шәяштәге балаларны тәрбияләү үзәгеннән хәтта татар бакчасы итүгә каршы түгелләр. Әлеге биредә балалар саны аз. Һәм бүгенгә иң зур проблема кадрлар мәсьәләсе. Бу проблеманы республиканың мәгариф һәм фән министрлыгыннан белгеч хәл итәргә ышандырды. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Кушма Штатларның күзләү идарәсе Америка мәнфәгатьләренә яны алган илләрнең исемлеген бәян итте. Быелгы исемлекнең башына 4 ил кертелгән: Иран, Төньяк Корея, Русия һәм Кытай. Тулырак итеп Али Гылми сөйләр.
Кушма Штатларның барлык күзләү хезмәтләрен берләштергән идара мондый исемлекне 4 елга бер әзерли. Быелгы исемлектә Иран белән Төньяк Кореяның булуы беркемне дә гаҗәпләндерми. Ә менә анда Русия белән Кытайның да кертелүе күпләр өчен көтелмәгән хәл булды. Хисапта әйтелгәнчә, Мәскәү кайбер өлкәләрдә әйтик, атом коралын яман куллардан саклау өлкәсендә Вашингтон белән бер карашта тора. Шул ук вакытта Россия Америка мәнфәгатьләренә зыян китерерлек дәрәҗәдә үзенең куәтен арттыру юлларын эзләвен дәвам итергә мөмкин. Кытайга килгәндә ул Америка белән сәүдә итә, Кушма Штатлар бурычларының зур өлеше аңа туры килә. Шул ук вакытта хисапта әйтелгәнчә, Кытайда Америка теләгән ресурслар өчен ярыша һәм бик тиз рәвештә армиясен яңарта. Энтони Кортсман дәүләт департаментында һәм Пентагонда күзләү белгече булып эшләгән кеше. Аның фикеренчә, бу ике илнең ихтимал янауларын күпертү дөрес түгел, ләкин Вашингтон аларны күз уңыннан ышкындыра алмый.
As China becomes one of the world's largest economies,
Кытай дөньяның иң эре икътисадына әйләнде. Энергия, чимал табу мәсьәләсе туа. Җитди караганда, борчылу өчен нигез бар. Бу әле дошман дигән сүз түгел, ләкин мондый куәт борчылу уятмый кала алмый.
You can't emerge as this big a power without becoming a subject of concern.
Кортсман сүзләренчә, Россия шулай ук Кушма Штатлар өчен проблемнар тудыра. Элекке империягә хәзер тотрыклы икътисад һәм тотрыклы демократик система булдыру зарур. Өстәвенә аның атом коралы бар һәм ул күрше илләргә, Үзәк һәм Көнчыгыш Европа, Үзәк Азия илләренә басым ясый. Вашингтон элекке салкын сугыш чоры көндәшенә күз йома алмый, ди Энтони Кортсман.
When you look at what is still the world's second largest nuclear power.
Дөньяның икенче атом куәте, икенче хәрби куәт, икенче корал сатучы, халыкара зур йыгынтысы булган илдән күзне ышкындыру, күзләү ишмаларының зур хатасы булыр иде.
Look at it as a potential risk would be unrealistic and a failure on the part of the intelligence community.
Шул ук вакытта Русиягә дошман итеп карау өчен нигез юк, ди белгеч. Иранга килгәндә, бу илнең атом ракета программаларын террорчыларга ярдәм күрсәтүләрен искә алганда, ул Америкага якын көнчыгышта гына түгел, Афганстанда да янау тудыра, ди Кортсман. Киләсе айда Кушма Штатлар Иминлек шурасының башка даими әгъзалары һәм Германия вәкилләре Иран белән сөйләшүләр үткәрергә җыена. Кушма Штатларның күзләү идарасы хисабында шулай ук Әл-Каида һәм аның торавдар төркемнәреннән килгән янау турында да әйтелә. Бу янау хәзер кимегән, чөнки әлеге төркемнәрне аңлау дәрәҗәсе арткан. Шул ук вакытта хисапта әйтелгәнчә, бу төркемнәрнең күпләп үтерү коралына ия булу һәм аны көнбатышка каршы куллану нияте әле дә куркыныч тудыра.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырыгыбыз дәвам итә. Безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең азатлык.org сайтында кызыклы мәкаләләр чыга. Мәсәлән, Франция икътисадчылары һәм президенты илләрнең муллык дәрәҗәсен бәйләгәндә, халыкның үзен ни дәрәҗәдә бәхетле хис итүендә исәпкә алырга чакыра. Теге яки бу илнең икътисадының хәлен белү өчен гадәттә беренче чиратта андагы тулаем җитештерү күләменә карыйлар. Икътисадчылар теге яки бу бик үк дөрес түгел дип саный. Чыннан да, мәсәлән, тулаем җитештерү күләме икътисадның сәламәтлеген берничек тә чагылдырмаучы күп кенә нәрсәләргә бәйле. Мәсәлән, ни кадәр күп кеше төрмәдә утыра, бу күрсәткеч шулкадәр югарырак була. Машина юлларындагы тыгыннар да шушы күрсәткечне арттыра, чөнки халык тыгыннарда күбрәк бензин куллана. Менә Франция икътисадчылары, галимнәре бу санауларны күрсәткечләрне үзгәртергә чакыра. Шулай ук, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә кайбер мәкаләләр тирәсендә җитди бәхәсләр бара. Инде милли белдерүләр дә урысча дигән язма чыккан иде һәм ул безнең эфирда да яңгыраган иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы язма тирәсендә татар теленең Татарстандагы статусы тирәсендә бәхәс бара. Безнең форумда Казан, Уфа, Чаллы кешеләре, Орча дагы безнең укучыларыбыз бәхәстә катнаша, фикер алыша. Татарстанга заманында Русиядан аерылып чыгырга кирәк иде дигән фикер әйтүчеләр бар. Туган телебез өчен дуга кылыйк дигән тәкъдимнәр яңгырый. Бер яктан безгә басым марта, икенче яктан татарлар уяна бара дип дигән фикер әйтүчеләр дә бар. Шулай, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә бүген Аяз Гыйләҗев әсәре нигезендә төшерелгән яңа нәфис фильмнан бер күренешне, бер кыска гына өзекне күрә аласыз. Биби Нур әсәреннән видео Бибинор әсәренең бер өлешен безнең видео сәхифәсендә карый аласыз. Исегезгә төшерәм, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адрес ozatlyk.org. Азатлык радиосы тапшыруын Бикә Тимирова алып барды. Бездән аерылмагыз. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.